Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Заветът на Синай.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при себе си. И така сега, ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мое целият свят и вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израелтяните. Изход 19 глава, 4 до 6 стихове.
Къде Бог повежда Израел, след като ги освобождава от Египет? Към обетованата земя, къде другаде? Колкото и да е географски правилен, този отговор е погрешен от теологична гледна точка. Самият Бог му отговаря. Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при себе си. Така библейско-теологичният отговор на въпроса разкрива Божия приоритет и цел. Господ ги довежда при себе си. Когато хората се отдалечават от Бога, Той ги търси и ги призовава обратно към себе си. Най-добрият модел на тази дълбока истина е в Едемската градина. Когато Адам и Ева съгрешават против Бога, не се покоряват на заповедта му и се скриват от него. Той поема инициативата и вика: «Къде си?» Бог винаги прави първата крачка. Исус заявява това красноречиво: «Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой». Бог призовава всички нас. Вечната ни съдба зависи от нашия отговор. Неделя на планината Синай. Какво обещава Бог на израелтяните в подножието на планината Синай? Изход 19 глава 3 до 8 стихове. Като се възкачи Мойсей при Бога, Господ го повика от планината и каза: «Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израел. Вие видяхте какво направих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при себе си. Сега, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И вие още ми бъдете царство, свещеници и свят народ». Тези са думите, които трябва да кажеш на израелтяните. И така, Мойсей дойде и повика старейшините на людите и представи пред тях всички тези думи, които Господ му заповяда. И всички люди отговориха едногласно, казвайки: «Всичко, което Господ е казал, ще сторим». Бог завежда израелтяните до планината Синай, където скоро ще им даде 10-те заповеди или декалога. Джебел Муса, надморска височина 2285 метра, вероятно е мястото, където Мойсей се е срещнал с Бог няколко пъти, а години по-късно Илия среща Бога тук. Това е същата планина, където Бог е призовал Мойсей да изведе Израел от Египет. По това време Бог осведомява Мойсей, че ще се покланя на Бога с освободения Израел на същото място, което ще бъде знак за Мойсей, че Богът на Авраам, Исак и Яков ги води.
След 2 месеца пътуване, израелтяните пристигат на Синай, където ще останат около 1 година. През тази година са издадени много закони, както е описано в Изход 19 глава до 40 глава, Левит от 1 глава до 27 глава и Числа от 1 глава до 10 глава, 10 стих. Престоят на Израел на планината Синай е централната част от повествованието в първите 5 Моисееви книги. Тук е основата на превръщането им в богоизбран народ, единствената нация, която не е потънала в езичество и идолопоклонство. Бог поема инициативата и установява завета между себе си и Израел. При условия на послушание от хората и поддържане на връзка с него, Бог обещава да ги направи специално съкровище, царство от свещеници, свят народ.
Да бъдеш свят народ означава да бъдеш посветен на Бога и да разкриваш Неговия характер на другите, особено на народите, които ги заобикалят. Те са призовани и да функционират като царство от свещеници, които да свързват другите народи с Бога, да ги водят при Него и да ги учат на Неговите пътища и закони. Те трябва да бъдат Божието специално съкровище, защото Той иска Израел като Негов проводник, който да освети света със знание за него и неговия характер. Този завет представлява законното установяване на връзката между Бога и неговия народ. Общата формула на завета, която леко варира в различните текстове, е: «Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ».
Представете си, че сте Божието специално съкровище. Какви специални привилегии ще включва това? Какви специални отговорности бихте имали?
Понеделник. Подготовка за подаръка. Как Бог подготвя Израел за получаването на 10-те заповеди? Изход 19 глава, 10 до 15 и 18 до 22 стихове.
Господ каза още на Моисей: «Иди при людите, освети ги днес и утре и нека изперат дрехите си и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе от Синайската планина пред очите на всичките люди». И така Моисей слезе от планината при людите и освети людите, а те изпраха дрехите си. И рече на людите: «Бъдете готови за третия ден, не се приближавайте при жена». Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея и димът ѝ се издигаше като дим от пещ и цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше, Моисей говори и Бог му отговори с глас. И Господ слезе на върха на Синайската планина. И Господ повика Моисей до върха на планината. И Моисей се възкачи. Тогава каза Господ на Моисей: «Слез, заръчай на людите да се не спуснат към Господа, за да гледат и паднат мнозина от тях. Така и свещениците, които се приближават при Господа, нека се осветят, за да не нападне Господ на тях».
Бог дава конкретни инструкции какво трябва да направят израелтяните в подготовката за даването на закона на Синай. Тяхната външна чистота би трябвало да отразява пълното им посвещение на Бога. Те би трябвало да бъдат готови за великолепното проявление на Господната слава, която предстои да дойде. И когато това се случва, то е придружено от гърмове и светкавици, гъст облак от планината и гласът на тръбата беше много силен, така че всичките люди, които бяха в стана, трепереха.
Декалогът Десетте заповеди е сърцето на Божието откровение на библейската етика. Той формира същността и основата на божествените стандарти за цялото човечество. Неговите принципи са вечни и универсални. Според библейския разказ, Декалогът е обявен от Бога и е записан от Него. Два пъти е даден на Моисей като специален дар. В книгата Изход Декалогът е наречен свидетелството на еврейски едуит или е наречен думите на завета на еврейски дибре хаберит. В книгата Второзаконие те са записани върху плочите на завета. Нито една книга на еврейски не използва термина Десетте заповеди, на еврейски мицвот заповеди. Вместо това три пъти го наричат Десетте думи, на еврейски е Асерет Хадебарим от Дабар, което означава дума, изречение, тема, нещо, реч, история, обещание, изказване.
Има две версии на Декалога с много малки разлики. Първият е записан в Изход 20 глава, първите 17 стиха, а вторият във Второзаконие 21 глава, 3 до 21 стихове. Втората версия, представена устно от Мойсей на Израел, се случва почти 40 години след Синай и точно преди хората да влязат в обещаната земя. Тези обстоятелства обясняват малките разлики между двете. Когато Павел обобщава закона като любов, Той цитира Декалога. Любовта наистина представлява обобщението на Божия закон, защото Той е Бог на любовта.
Как разбирате идеята за 10-те заповеди като израз на Божията любов? Какво означава това? Как се разкрива Божията любов в тях?
Вторник. Дарът на Декалога. Какви са принципите на Декалога и как е организиран той? Изход 20 глава, 2 до 17 стихове.
Аз съм Йова, твоя Бог, който те изведох от египетската земя от дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене. Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят, а показвам милост към хиляди поколения на онези, които ме любят и пазят моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито волът му, нито оселът му, нито каквото е да е нещо, което е на ближния ти.
Обърнете внимание, че Декалогът не започва с заповедите, а с Божието благодатно действие за Неговия народ. Аз съм Господ, твоят Бог, който те изведох от Египет, от земята на робството. Господ първо показва своята благодат, като дава свобода и спасение на Израил и едва след това разкрива волята си. Тези заповеди би трябвало да се спазват от любов и благодарност за това, което Бог е направил за тях. Божията ключова обобщаваща дума за Декалога е любов. Най-голямата заповед е заповедта за любовта, която се изразява по два начина – любов към Бога и любов към ближния.
В първите 4 заповеди Декалогът тълкува какво означава любовта към Бога. В следващите 6 законът тълкува какво означава любовта към ближния. Декалогът започва с почитане на Бога преди всичко – вертикална любов и продължава с уважение към другите – хоризонтална любов. Първо – почит и преклонение пред Бога, като му отдаваме първото и най-високо място във всяка ситуация от нашия живот. Това е първата заповед. Второ, почет и запазване на уникалната позиция на Бога и незамяната му с идол под каквато и да било форма, било то физическа, символична или духовна. Нашите най-чисти чувства принадлежат на Господа. Това е втората заповед. Трето, почит към Божието име, неговата репутация и характер. Това е третата заповед. Четвърто. Почит към неговия ден за почивка и поклонение, съботата. Това е четвъртата заповед. Пето. Уважение към родителите. Петата заповед. Шесто. Уважение към живота. Шестата заповед. Седмо. Уважение към брака. Седмата заповед. Осмо. Уважение към собствеността на хората. Осмата заповед. Девето. Уважение към репутацията на другите. Това е деветата заповед. И десето. Уважение към самите себе си, така че никакви егоистични желания да не помрачат характерът. Десетата заповед.
Както казва самият Исус, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. По този начин, истинското послушание е просто израз на любов и благодарност към Исус. Любов, изразена най-силно в това, как се отнасяме към ближните си. Сряда. Различните функции на Божия закон. Божият закон разкрива Божия характер, какъв е Той. И както Бог е свят, праведен и добър, такъв е и Неговия закон. Апостол Павел потвърждава: затова законът е свят и заповедта е свята, праведна и добра. В Библията Божият закон се разглежда в много положителна светлина. Човек може да пише поеми върху закона, да пее за закона и да размишлява върху него ден и нощ. Законът предпазва от злото и дава мъдрост, разбиране, здраве, просперитет и мир. Първо, Божият закон е като ограда, която създава голямо свободно пространство за живот и предупреждава, че отвъд определена точка ви очаква опасност, проблеми, усложнения и дори смърт. Второ, законът също е пътепоказател, сочещ към Исус, който прощава греховете ни и променя нашия живот. По този начин ни води като педагогос, попечител, пазител към Христос. Какво казва апостол Яков и как неговите думи ни помагат да осъзнаем функцията и значението на закона, въпреки че той не може да ни спаси? Яков 1 глава, 23 до 25 стихове.
Ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Оглежда се, отива си и завчас забравя какъв е. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Огледалото може да разкрие недостатъците ви, да, но в него няма нищо, което да ги излекува. Огледалото сочи към проблемите, но не предлага тяхното решение. Същото е и с Божия закон. Да се опитвате да бъдете оправдани пред Бога чрез спазване на закона, би било като да се взирате в огледалото с надеждата, че рано или късно то ще накара недостатъците ви да изчезнат. Тъй като спасението е чрез вяра, а не чрез дела, включително делата на закона, някои християни твърдят, че законът е премахнат и вече не трябва да го спазваме. Разбира се, като се има предвид, че самият закон е това, което определя греха, не бих познал греха освен чрез закона, това твърдение е грубо погрешно разбиране за връзката на закона с Евангелието. Съществуването на закона е именно причината, поради която се нуждаем от Евангелието.
Колко успешни сте в опитите си да се покорявате на Божия закон? Достатъчно добре, че да основете спасението си на него. Ако не, защо имате нужда от Евангелието?
Четвъртък. Законът като Божие обещание към нас. Павел е съвсем ясен, че не можем да бъдем спасени чрез спазване на 10-те заповеди. Как тогава трябва да функционират заповедите в живота ни? Римляни 3 глава, 20 до 24 стихове.
Ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. А сега и независимо от закона се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците, т.е. правдата от Бога чрез вяра в Исус Христос за всички, които вярват, защото няма разлик, понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
Еврейското значение на термина «дабарим», употребяван в писанията на Моисей, за да опише 10-те заповеди, не означава буквално заповеди, а думи. Тази дума, дабар, може да има значение на обещание. Ето защо на много места дабар се превежда като съществителна или глаголна форма, изразяваща идеята за обещание. Елън Уайт предлага прозрение към функцията на декалога. 10-те заповеди, казва тя, са 10 обещания. Тези нейни думи са записани в адвентния библейски коментар, том 1. Декалогът би трябвало да се разбира като обещания от страна на Бога, които ще ни водят по правилния път, за да може Той да върши чудесни неща за нас. Но ние трябва да им се покоряваме. Как следва да разбираме твърдението на Павел, че Христос е краят на закона? Римляни 10:4.
Христос изпълнява целта на закона – да се оправдае всеки, който вярва.
Апостол Павел заявява, че Исус Христос е телос на закона, но не в смисъл, че той отменя закона или го премахва. Вместо това иска да каже, че Христос е целта или намерението на закона. Това не означава, че неговата изкупителна жертва прекратява валидността и неотменимостта на закона. Точно обратното. Павел говори за важността му, за неговата легитимност и неговия траен авторитет. Значението на думата телос е предимно целенасочено и целево ориентирано, а не свързано с времето. Христос е ключът към отключването на истинското значение и цел на Божия закон. По този начин би било неправилно да се твърди, че Христос обесилва, заменя или отменя закона. Христос е целта на закона, този към когото той сочи.
Как законът ни насочва към Исус, т.е. какво ни разкрива законът за самите нас, което наистина би ни насочило към Исус.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете първата половина от главата «Даване закона на Израил» и главата «Враждата на Сатана против закона» в книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише: Бог възнамеряваше да изговори своя закон в обстановка на страшно величие, хармонираща на възвишения му характер. Народът трябваше да бъде убеден, че на всичко свързано с службата на Бога трябва да се гледа с най-голямо почитание. Това четем от книгата «Патриарси и пророци». Този принцип на благоговение е валиден и днес. То проистича от разбирането за Божието величие, трансцендентност и суверенитет. Съзирането на Божията слава създава благодарност в сърцата ни и смирява нашата гордост. Колкото по-отблизо виждаме Божията святост, толкова повече несъвършенства ще различаваме в живота си, което ни кара да жадуваме още повече за Неговото преобразяващо присъствие и да желаем да бъдем по-подобни на Него. И също така, осъзнаването какви сме в контраст с Него и с Неговия свят закон ни прави напълно зависими от заместващата смърт на Христос за нас. В същото време Исус изяснява, че ако смирено приемем Бога като наш Господар и Цар, Неговите заповеди не са трудни за спазване. Христос ясно заявява, че Божественият закон има постоянна валидност. Когато спазваме Божиите закони от любов и благодарност към Него, заради щедрото, предоставеното от Господа спасение, можем да изпитаме пълнотата на спасителната връзка с Него. Докато се наслаждаваме на големите предимства от спазването на закона, в края на краищата, вижте болката и трудностите, които носи нарушаването му, ние можем също да се насладим на увереността, да знаем, че нашето спасение се крие в Исус, а не в нашето спазване на закона.
Въпроси за разискване. Първо, подготовката за получаване на закона помага на хората да разберат чувството на благоговение, от което се нуждаят. Днес в нашата църква и църковен живот, къде има подобно чувство на благоговение и страхопочитание пред Бога? Или бавно и неусетно сме го изгубили? Второ, размишлявайте по-задълбочено върху тази заветна формула. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Какво означава това за нас днес и как трябва да бъде разкрито и индивидуално и колективно от нас като народ? Трето, това, което Бог ни заповядва да правим, Той ни позволява да правим. Елън Уайт заявява, че всички негови подканвания са упълномощавания, притчи Христови. Как човек прилага на практика това обещание, този дабар? Четвърто, как да отговорим на често срещания аргумент, който чуваме, че след кръста законът е премахнат? В повечето случаи какво на практика казват, че е премахнато?
съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.